มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมดาเนียลมาถึงบทที่6นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อยู่ในส่วนของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมครับอย่าลืมนะครับส่งบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตอนที่แล้วถึงบทที่6นะครับข้อ2เราจะมาดูข้อ3ก่อนจะดูข้อ3ก็ต้องอ่านข้อ1ข้อ2แล้วมาข้อ3เป็นการอธิบายนะครับดาริอัสพอพระทัยที่จะทรงแต่งตั้งอุปราช120คนขึ้นเหนือราชอาณาจักรเพื่อจะให้ปกครองอยู่ทั่วราชอาณาจักรและทรงตั้งอภิรัฐมนตรี3คนอยู่เหนือมีดาเนียลเป็นอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งเพื่อให้อุปราชรายงานติดต่อเพื่อพระราชาจะมิได้ทรงขาดประโยชน์แล้วดาเนียลคนนี้ก็มีชื่อเสียงกว่าอภิรัฐมนตรีอื่นๆและอุปราชเพราะวิญญาณเลิศสถิตกับท่านและพระราชาก็ทรงหมายพระทัยจะทรงแต่งตั้งท่านให้ครอบครองเหนือราชอาณาจักรนั้นทั้งหมดดาเนียลไม่เพียงอายุมากกว่าแต่ยังเหนือกว่าคนอื่นในกลุ่มนี้ท่านประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพระราชาก็มั่นใจในตัวท่านจะแต่งตั้งให้มีตำแหน่งและก็อำนาจรองจากกษัตริย์แผนการทำลายดาเนียลข้อ4อภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงหาข้อมูลฟ้องดาเนียลในเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักรแต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนสัตย์ซื่อเพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จะหาความพลั้งพลาดหรือความผิดในท่านไม่ได้เลยคุณฟังครับเรื่องจริงที่แน่นอนครับเมื่อท่านเป็นคนที่ไต่ขึ้นมาในระดับสูงหรือว่าประสบความสำเร็จหรือว่าอยู่ในจุดสถานะที่สูงไม่ว่าจะในโบสถ์ในทางการเมืองในโรงเรียนหรือแม้แต่ในบ้านท่านก็ถูกจับตามองโดยคนที่อิจฉาถ้าท่านมีจุดด่างพร้อยนะครับพวกเขาจะใช้หรือหาพบนะครับจะใช้ต่อสู้กับท่านในข้อสี่นี้ดาเนียลก็มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมคนเหล่านั้นไม่สามารถหาเหตุกล่าวหาดาเนียลจากชีวิตหรือว่าอดีตของท่านมีนักการเมืองหลายคนแหมอยากจะเป็นอย่างนี้ครับไม่มีใครกล่าวหาเรื่องในอดีตวันนี้คริสเตียนควรจะมีชีวิตเกี่ยวกับด้านต่างๆนะครับข้อกล่าวหาใดๆต่อเขาเนี่ยถ้ามีคนกล่าวจะเป็นข่าวลือหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นความจริงถ้าลึกได้ใช่ไหมครับเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเราไม่สามารถห้ามคนมากล่าวเรากล่าวหาเราได้ห้ามเขากล่าวหาเราไม่ได้นะครับแต่เราสามารถใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นอย่างไรครับตรงนี้สำคัญต่างหากในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ15บอกว่านะครับเมื่อเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบทที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและพิพาทท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกนี่ก็เป็นคำพยานส่วนตัวของผู้เขียนอาจารย์เปาโลนะครับในข้อนี้ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอมิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่24ข้อ16พูดอีกอย่างครับอาจารย์เปาโลนอนในตอนกลางคืนแล้วก็หลับไปนี่ในใจไม่ฟ้องหรือว่าเครียดนะด้วยเรื่องผิดในใจครับจิตสำนึกเป็นเรื่องที่คอยเตือนเรานะครับจิตสำนึกผิดชอบข้อ5คนเหล่านี้จึงกล่าวว่าเราจะหามูลเหตุฟ้องดาเนียลไม่ได้เลยนอกจากเราจะหาเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขาดาเนียลไม่เหมือนคนอื่นพระเจ้าทำให้คนของพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นเมื่อดาเนียลเข้าเฝ้ากษัตริย์เนบูคัดเนซ่าในตอนแรกครับตอนนั้นท่านเป็นทาสหนุ่มท่านก็ขออาหารที่แตกต่างกันจากนั้นมาชีวิตของดาเนียลแตกต่างและคนเหล่านี้ก็รู้พวกเขาพูดว่าถ้าเราจะหาเหตุฟ้องเขาเราต้องหาเรื่องเขาตรงที่ศาสนาของเขานั่นเองนี่เป็นจุดอ่อนเดียวที่มีในดาเนียลคือเรื่องศาสนาของท่าน นี่คือการนำชีวิตที่ดีของดาเนียลนะครับมาเป็นคนธรรมะธรรมโมเคร่งครัดในศาสนาในความเชื่อของท่านเนี่ยเอามาฟ้องดาเนียลเอามาฟ้องท่านพวกศัตรูก็รู้ว่าดาเนียลเนี่ยสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและก็พึ่งในพระองค์มีชีวิตที่เคร่งครัดอธิษฐานกับพระเจ้านะครับนี่เป็นชื่อเสียงด้านดีที่รู้จักกันก็เอาเหตุนี้แหละหาเรื่องนะครับพวกเขาจะสร้างความขัดแย้งระหว่างพระราชากับศาสนาของดาเนียลข้อ6ข้อ7และอภิรัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ก็ได้พากันเข้าเฝ้าพระราชาทูลว่าข้าแต่พระราชาดาริอัสขอทรงพระเจริญเป็นนิดอภิรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรทั้งข้าหลวงภาคและอุปราชและผู้ว่าราชการเมืองทั้งหลายทั้งสิ้นได้ตกลงกันว่าพระราชาสมควรจะได้ทรงตรากฎหมายและออกประกาศห้ามว่าใน30วันนี้ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือพระองค์ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนผู้นั้นลงในถ้ำสิงเสียแผนการของอภิรัฐมนตรีอุปราชทั้งหลายและนักการเมืองตัวเล็กๆเหล่านี้ครับแยบยลมากพระราชาไดริอัสเป็นกษัตริย์ที่ดีครับเป็นคนดีสิ่งนี้ปรากฏชัดในประวัติศาสตร์โลกและผมคิดว่าในหนังสือดาเนียลก็พูดเป็นนายไว้อย่างนี้ด้วยครับแต่พระองค์ก็มีจุดอ่อนและนั่นคือความอนิจจังของพระองค์จุดอ่อนของพระองค์คือแพ้คำชมเจอชมนี้โอ้โหผู้คนเหล่านี้ครับยกยอกษัตริย์ดาริอัสและพระองค์ก็ทรงยอมอ่อนข้อพระองค์ก็คิดว่าดีมะดีจริงดังนั้นครับพระองค์ก็ออกกฎหมายพระองค์ก็ยกตัวเองขึ้นเท่ากับพระเจ้าและต้องอธิษฐานต่อพระองค์เท่านั้นนะคือผู้คนจะอธิษฐานนี่ต้องอธิษฐานกับกษัตริย์ดาริอัสนะครับข้อ8ข้อ9ข้าแต่พระราชาบัดนี้ขอฝ่าพระบาทตราประกาศห้ามและลงพระนามในหนังสือสำคัญเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ไหมเพราะฉะนั้นพระราชาดาริอัสจึงทรงลงพระนามในหนังสือสำคัญและประกาศห้ามครับกษัตริย์ดาริอัสยอมตามจุดอ่อนของพระองค์และเมื่อกฎหมายได้ส่งออกไปและก็ลงพระนามแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แม้แต่พระราชาของมีดีเปอร์เซียเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อกำหนดไปแล้วนี่ครับทำให้ดาเนียลตกอยู่ในอันตรายคำอธิษฐานของดาเนียลข้อ10เมื่อดาเนียลทราบว่าลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็ไปยังเรือนของท่านที่มีหน้าต่างห้องชั้นบนของท่านเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านก็คุกเข่าลงวันละ3ครั้งอธิษฐานและโมทนาพระคุณต่อพระเจ้าของท่านดังที่ท่านได้เคยกระทำมาแต่ก่อนคุณผู้ฟังครับสังเกตการตอบสนองของน้องดาเนียลต่อกฎหมายใหม่นี้นะครับคือท่านไม่ได้ทำอะไรที่กล้าหาญหรือว่าโง่เขลาเมื่อท่านเปิดหน้าต่างเหล่านั้นท่านก็ทำอย่างนี้ทำมานานนะครับเป็นกี่สิบปีก็ไม่รู้ครับทำหน้าที่ของท่านท่านเพียงแต่ไม่ได้ถอยท่านไม่ทำด้วยความหวาดกลัวหรือว่าประนีประนอมโดยการปิดหน้าต่างแต่ท่านอธิษฐานตามปกติอยากให้เราสังเกตว่าครับดาเนียลคุกเข่าอธิษฐานมีคำถามเรื่องท่าทีที่ถูกต้องอยู่เรื่อยนะครับผมไม่คิดว่าเมื่อเราอธิษฐานเราจะมีท่าในการอธิษฐานแบบไหนเรื่องท่าทางเนี่ยไม่สำคัญนะครับใจต่างหากนะครับนักประพันธ์เอกของโลกคนหนึ่งชื่อว่าวิกเตอร์ฮิวโก้บอกว่าจิตใจได้คุกเข่าหลายครั้งไม่ว่าร่างกายอยู่ในท่าใดท่าทีของจิตวิญญาณของคนนั้นต่างหากที่สำคัญอย่างไรก็ตามครับถ้าท่านต้องการจะเลือกท่าทางในการอธิษฐานคุกเข่าดีกว่าท่าที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับเหมือนกับที่ดาเนียลได้ทำสังเกตได้ว่าดาเนียลอธิษฐานมุ่งหน้าไปกรุงเยรูซาเล็มนั่นคือทิศทางชีวิตของดาเนียลและท่านก็ไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนเพราะว่ากฎหมายของดาริอัสเมื่ออยู่ห่างออกจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มครับนี่ครับคนของพระเจ้าในตอนนั้นต้องอธิษฐานมุ่งหน้าไปในทิศนั้นวันนี้ไม่มีทิศไหนที่เราจะใช้อธิษฐานนะครับแต่มีผู้หนึ่งที่เล็งไปถึงนั่นคือองค์พระคริสต์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ21และข้อ24นะครับได้บอกไว้ข้อ11แล้วคนเหล่านี้ก็ได้พากันมาและได้พบดาเนียลทูลขอและวิงวอนต่อพระเจ้าของท่าน คนเหล่านี้คอยดาเนียลอยู่แล้วครับเข้าล็อกดาเนียลก็ทำตามครับเข้าแผนการของเขาดาเนียลเป็นคนที่มีชื่อเสียงครับและพวกเขารู้สึกว่าดาเนียลจะไม่ยอมถอยในความมั่นใจของดาเนียลครับข้อ12ถึงข้อ14แล้วข่าวทั้งหลายก็เข้าไปใกล้กราบทูลพระราชาเกี่ยวด้วยประกาศห้ามว่าข้าแต่พระราชาฟาพระบาทได้ทรงลงพระนามในประกาศห้ามฉบับหนึ่งมิใช่หรือว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทูลขอต่อพระหรือมนุษย์นอกเหนือพระองค์ใน30วันนี้ข้าแต่พระราชาก็ให้โยนผู้นั้นลงไปในถ้ำสิงเสียพระราชาตรัสตอบว่าเรื่องนั้นยังคงอยู่ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ไหมแล้วเขาจึงกราบทูลพระราชาว่าดาเดียลคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเฉลยมาจากยูดาหาได้เชื่อฟังฝ่าประบาทไม่ข้าแต่พระราชาและไม่เชื่อฟังประกาศห้ามซึ่งพระองค์ทรงลงพระนามไว้แต่ได้ทูลขอวันละ3ครั้งเมื่อพระราชาทรงสดับถ้อยคำเหล่านี้แล้วก็ทรงโสมนัสยิ่งหนักและทรงตั้งพระทัยหาทางช่วยกู้ดาเนียลทรงหาหนทางช่วยจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกนะคนเหล่านี้ครับชี้ให้เห็นว่าดาวเนี่ยไม่เชื่อฟังกษัตริย์ตามกฎหมายด้วยท่านได้เปิดหน้าต่างอธิษฐานมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มตรงนี้ทำให้พระราชาโทมนัสกษัตริย์ดาริอัสไม่สามารถเปลี่ยนกฎหมายของพระองค์เองครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทำได้นะครับตรงนี้เป็นหลักฐานนะครับของการเสื่อมลงจากอาณาจักรหนึ่งไปสู่อาณาจักรหนึ่งผู้นำสูงสุดนี้อำนาจในการบังคับบัญชาก็ลดน้อยลงไปข้อ15แล้วคนเหล่านั้นก็พากันมาเข้าเฝ้าพระราชาและกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาทพึงทราบว่ากฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียว่าประกาศห้ามก็ดีหรือกฎหมายก็ดีซึ่งพระราชาทรงประทับตาแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าดาเนียลก็ต้องถูกกฎหมายต้องทำตามกฎหมายเมื่อฝ่าฝืนก็ถูกลงโทษตามกฎหมายครับและโทษนี้ก็คือทิ้งลงในถ้ำสิงดาเนียลในถ้ำสิงข้อ16และพระราชาจึงทรงบัญชาเขาก็นำดาเนียลมาทิ้งในถ้ำสิงพระราชาตรัสแก่ดาเนียลว่าขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนิบัติอยู่เนืองนิดนั้นจงทรงช่วยกู้ท่านเถิดผมคิดว่าพระราชาไม่เชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสนะครับมันเหมือนกับเราบอกอย่างลังเลใจเมื่อบอกว่าพระเจ้าจะดูแลท่านนะแต่เราก็อยู่ในสภาพนั้นพูดไปอย่างนั้นครับเราจะไม่วางใจในพระเจ้าถึงเพียงนั้นแต่พระราชาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมากครับพระองค์ยอมรับว่าพระเจ้าของดาเนียลทรงฤทธิ์สูงสุดและสามารถช่วยท่านได้พระองค์เห็นว่าดาเนียลสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมยึดมั่นในศาสนาครับชีวิตของดาเนียลในพระราชสำนักของสองมหาอำนาจโลกเนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับชีวิตของดาเนียลไม่หวั่นวันเป็นคำพยานที่มั่นคงถึงพระคุณในการช่วยกู้ของพระเจ้าในตอนนั้นข้อ17แล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากทำไว้พระราชาก็ได้ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้านายของพระองค์เพื่อว่าจะไม่มีสิ่งใดอันเกี่ยวกับดาเนียลเปลี่ยนแปลงไปพวกเขาก็เอาหินมาปิดปากถ้ำสิงไว้และดาเนียลก็ค้างคืนในถ้ำสิงสิงเหล่านี้เป็นสัตว์ดุร้ายครับมันไม่ใช่สิงที่ไม่มีเกี้ยวนะครับแต่เชื่อไหมครับที่ปลอดภัยที่สุดในคืนนั้นก็คือในถ้ำสิงครับผมคิดว่าดาเนียลท่านนอนหลับสบายที่นั่นเรื่องที่น่าสนใจคือว่าพระราชาเป็นห่วงมากกว่าดาเนียลและคงมีอันตรายมากกว่าดาเนียลด้วยการช่วยกู้ของดาเนียลข้อ18และพระราชาก็เสด็จกลับพระราชวังทรงอดพระกยาหารตลอดคืนนั้นไม่ให้นำสิ่งบันเทิงมาหน้าพระที่และบรรทมไม่หลับพระราชาไม่ได้บรรทมแต่ดาเนียลนอนหลับกษัตริย์ดาริอัสเป็นห่วงดาเนียลจนบรรทมไม่หลับข้อ19 20พอเช้าตรู่พระราชาก็ตื่นบรรทมรีบเสด็จไปยังถ้ำสิงเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ถ้ำที่ดาเนียลอยู่พระองค์ก็ตรัสเรียกดาเนียลด้วยเสียงโทมนัสว่า โอ้ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปฏิบัติอยู่เนืองนิดนั้นทรงสามารถที่จะช่วยกู้ท่านจากสิ่งได้แล้วหรือตรงนี้ผมไม่แน่ใจพระราชาคาดว่าดาเนียลจะตอบหรือไม่ครับแต่ดาเนียลตอบข้อ21 22แล้วดาเนียลกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิ่งไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักพระองค์ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทไม่ได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักฝ่าพระบาทด้วยข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดเป็นคำทักทายที่สุภาพและให้เกียรติจากดาเนียลคล้ายกับดาเนียลทูลถามว่าพระองค์ทรงบรรทมดีหรือไม่ครับและแน่นอนพระราชาไม่ได้บรรทมอย่างที่เราทราบนะครับแต่สำหรับดาเนียลนอนหลับฝันดีแน่นอนว่าดาเนียลได้รับความมั่นใจเดียวกันกับที่เพื่อนทั้งสามของท่านได้รับในเตาไฟในเหตุการณ์ที่เราได้ศึกษาไปครับพระเจ้าช่วยไว้แน่นอนครับทูตสวรรค์ของพระองค์นี่คือผู้ที่เนบูคัดนเซอร์ได้เห็นในเตาไฟนั่นคือองค์พระคิดนะครับอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วข้อต่อไปข้อ23ฝ่ายพระราชาก็โสมนัสในพระทัยเป็นล้นพ้นโสมนัสน่ะดีใจครับและทรงบัญชาให้นำดาเนียลออกมาจากถ้ำเขาจึงเอาดาเนียลออกจากถ้ำไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลยเพราะท่านได้วางใจในพระเจ้าของท่านพระราชารักดาเนียลและทรงโสมนัสดีใจที่ท่านปลอดภัยดาเนียลได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ33ครับเพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆได้ทั้งได้ตามระบบความยุติธรรมได้รับผลของพระสัญญาได้ปิดปากสิงข้อต่อไปข้อ24และพระราชาทรงบัญชาให้นำคนเหล่านั้นที่ฟ้องดาเนียลมาโยนทิ้งในถ้ำสิงทั้งตัวเขาบุตรทั้งหลายของเขาและภรรยาของเขาทั้งหลายด้วยและก่อนที่เขาตกลงไปถึงพื้นถ้ำสิงก็ได้ฟัดเขาอยู่เสียแล้วและหักกระดูกของเขาทั้งหลายเป็นชิ้นชิ้นไปแผนการชั่วร้ายของคนเหล่านั้นครับกรรมตามสนองคนเหล่านั้นเป็นศัตรูกับดาเนียลนะครับก็ถูกเปิดเผยออกมาพระราชาก็รู้ว่านี่เป็นแผนร้ายนี่พวกเขานะครับพร้อมบุตรและภรรยาทุกโยนเข้าไปในถ้ำสิงแล้วสิงโตก็หิวนะกำลังหิวนะครับจัดการซะไม่เหลือครับความเจริญของดาเนียลและกิจกิกาของดาริอัสข้อ23และพระราชาดาริอัสทรงมีพระราชสารไปถึงบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและประชาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในพิภพทั้งสิ้นว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างทวีคูณกษัตริย์ดาริอัสส่งกฤตกิกาออกไปทั่วโลกนะซึ่งก็คือคำพยานส่วนพระองค์พบกับสันติสุขเดียวกันกับที่กษัตริย์เนบูคัดนเซอร์ได้พบในก่อนหน้านี้ครับต้องดูในดาเนียลบทที่4ข้อ1คำพยานถึงสันติสุขนี้มาจากชายคนเดียวกับที่คืนก่อนนอนไม่หลับข้อ26 27เราออกกิจกิกาว่าให้คนทั้งหลายสรรสถาและยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลในราชอาณาจักรของเราทั้งหมดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิจแผ่นดินของพระองค์จะไม่ถูกทำลายและราชอาณาจักรของพระองค์จะดำรงจนถึงที่สุดพระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัยพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพพระองค์คือพระผู้ช่วยดาเนียลให้รอดจากฤทธิ์ของสิงกษัตริย์บัญชาให้มนุษย์ยำเกรงพระเจ้าของดาเนียลและเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทิ้งแท้อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกับลูกพระรบนะครับดาริอัสก็เชื่อในพระเจ้าเพราะการอัศจรรย์ในถ้ำสิงนั่นเองครับ28ดังนั้นดาเนียลผู้นี้จึงได้เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริอัสและในรัชสมัยของไซรัสคนเปอร์เซียตำแหน่งของดาเนียลก็มั่นคงและท่านก็รักษาไว้จนท่านสิ้นชีวิตในสมัยของไซรัสไซรัสคือผู้ที่อนุญาตให้คนยิวเดินทางกลับไปปาเลสไตน์นะครับ มาถึงบทที่6นะครับก็สิ้นสุดตอนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในหนังสือดาเนียลบทต่อไปในส่วนใหญ่จะเป็นนิมิตแล้วก็คำพยากรณ์ซึ่งพระเจ้าประทานให้กับดาเนียลในช่วงระยะเวลานานในชีวิตของท่านที่แผ่นดินของคนต่างชาติครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ที่กระหาย